selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Selamat hari Ahad. Pagi ini mungkin ada yang bangun awal menonton kita. Pastinya sambil-sambil untuk menyediakan sarapan dan sebagainya. Pastinya anda bersama kami berdua, saya Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman. Kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Tapi pagi-pagi ini kalau kita cakap menyediakan sarapan, apa mungkin sarapan favorite Hakim lah? So, Hakim ni memang pemakan orangnya.
Saya kalau sebut nasi lemak tu biasalah kan. Ha-ha. Tapi itulah makanan kegemaran saya pagi-pagi ni, tak popular lah.
Apa dia?
Saya makan wrap dengan telur, dengan
salad, je,
dengan avocado. Tapi dengar macam sebab tu cakap tak popular lah. Bukanlah maksudnya saya tak makan. Tapi makanlah nasi lemak. Cuma nasi lemak tu kadang makan kosong sebab nak makan ayamnya rasa macam mahal sekarang ayam ni.
Tapi itulah kan, kita ni kalau tak ada ayam, tak sah. Macam mana pagi, petang, siang, malam mesti nak kena ada ayam.
Takut berkokok nanti makan ayam.
Ada orang memang sangat terkejut lah bila dicakapkan bekalan ayam ni sekarang terhad. Dengan ada semalam juga kita buat tinjauan, bila dikabarkan bahawa bekalan ayam tu tak ada di Pasar Borong Selangor tu kan. Sebab adalah kawan-kawan kita ni kalau tak ada ayam tu tak boleh makan.
Nah, itulah tu. Saya rasa takut dia tak boleh nak berkokok nanti kalau tak makan ayam. Tapi apapun, cerita pasal ayam ni, kita tahu ada kekurangan sedikit bekalan ayam di pasaran ketika ini, terutama di Selangor. Jadi apabila kami membuat tinjauan di sekitar Selangor ini, ada tempat-tempat yang harga ayam ni sekilo boleh sampai RM12. Sedangkan biasa harga ayam sekilo dalam RM9, RM8.90 paling murah yang saya pernah nampak. Sampaikan itulah bekalannya sedikit terhad. Ini tinjauan yang kami lakukan di Seri Kembangan. Ada sampai terhad tu sampai peniaga sendiri menghadkan jualan mereka. Maksudnya adalah limit dah, satu pelanggan boleh beli dua ataupun tiga kan. Dia mungkin sedikit sukar, terutama sekali kalau mereka yang nak buat rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri ni, mungkin boleh pelbagaikan menu ataupun lebih mudah buat potluck je, bawa sendiri makanan masing-masing. Tapi itu mereka ni, peniaga-peniaga ni, ada pula yang tak ambil pembeli yang secara walk-in, maksudnya kena buat tempahan terlebih dahulu. Lepas tu ada pula peniaga yang sampai ke tahap dia tak jual kepada orang-orang luar, dia hanya jual kepada pelanggan tetap dia, regular customer saja. Itulah ceritanya sekarang ni apabila bekalan ayam dilaporkan berkurangan, terutamanya di Selangor ini, Gigi. Sebab apa kita dilaporkan di Selangor ini ada masalah kekurangan bekalan ayam? Sebab ada ayam tu, ada pusat-pusat yang terpaksa tak jual lah. Sebab apa, ayam tu tak sampai orang kata kriterianya, ada berat tertentu, saiz tertentu sebelum boleh disembelih dan diedarkan. Tapi apa pun, kalau kita lihat Kerajaan Negeri Selangor maklumkan bahawa status bekalan ayam ni nanti akan dimaklumkan pada hari Isnin nanti.
Dan itu juga kalau kita tengok tinjauan semalam itu juga, katanya salah seorang peniaga yang kita temui berkata bahawa daripada sepatutnya 7,000, dia hanya terima 3,000 ekor ayam. Tapi untuk status bekalan ayam di Selangor yang bakal dimaklumkan pada Isnin ni, Kerajaan Negeri Selangor berkata bahawa perkembangan terkini berhubung isu bekalan ayam didakwa tidak mencukupi sejak kebelakangan ini akan diumumkan, dan pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam bagi Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal Negeri Muhammad Zawawi Ahmad Murni berkata pihaknya perlu berbincang dengan Jawatan Kuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri yang dipengerusikan Izham Hashim terlebih dahulu untuk mengetahui status sebenar bekalan bahan mentah tersebut. Dan katanya kita kena tengok maklumat sebenar dulu, adakah kerana unsur bekalan kurang atau mungkin elemen lain. Dan Isnin ini kita tengok hebahan status bekalan ayam dan akan bincang dulu dengan YB Izham apa masalahnya, sebab bekalan ayam memang di bawah mafi, manakala KPDN HEP hanya jaga harga barang. Itu antara penjelasan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Apapun, ini merupakan bahan mentah paling utama, Hakim. Kalau tak ada memang susah, kerana setiap hari memang semua orang akan belilah bahan mentah ni untuk meneruskan kehidupan. Dan antara lain, bahan mentah ni juga antara yang murah juga untuk dibandingkan dengan ikan, daging dan sebagainya.
Ayam antara sumber makanan utama. Jadi saya teringat, tiba-tiba saya teringat lagu Jalil Hamid. ayam.
kena pula kan waktu ni.
Tiba-tiba teringat pula. Okay, tapi
minta sebab... di... director mainkan lagu.
Tapi, tapi apapun, Gigi, kita bergelak ketawa cerita pasal ayam ni, makanan utama ni. Tapi sebenarnya bekalan itu mungkin boleh kita pastikan mencukupi sebab kita kena ada rasa tanggungjawab. Kita sebagai pengguna kena ada rasa tanggungjawab. Pembekal ataupun pengusaha juga perlu ada rasa tanggungjawab tu. Sebab ini jugalah apa yang disuarakan, ditekankan oleh pengarah urusan Maidin Holdings, iaitu Dato' Amir Ali Maidin, yang menyatakan bahawa pembekal ni tak boleh, satu, tak boleh ambil kesempatan, dan keduanya dia kenalah bertanggungjawab dalam isu kekurangan bekalan makanan seperti ayam. Sebab apa? Masalah ni sepatutnya tak berlaku dekat negeri Selangor. Kata Dato' Amir Ali Maidin, cerita ayam ni, isu bekalan makanan tak patut jadi sebab mana-mana pihak enggan bagi bekalan. Kalau bekalan ada, kalau betul tak ada, itu cerita lain. Tapi kalau di Selangor ni, kalau kata tak ada bekalan, beliau rasa tak betul lah. Sebab apa? Bekalan tu ada, tapi terhad. Contohnya, beliau ambil contoh di Pasar Raya Maidin sendiri, dia jual 20 tan. Tapi sebab bekalan terhad, dia ada bekalan dalam 8 ke 10 tan saja. Ini juga apa yang disebutkan tadi di Pasar Raya sebelum ni berapa? 7,000 eh?
Di pasar Borong Selangor tu sepatutnya 3,000. Sepatutnya 7,000 tapi hanya mereka hanya 3,000 saja.
Sebab itulah ada kawalan harga. Maksudnya tidak ada keuntungan. Kurang sihat ke tu? Makan ayam, tersedak kaki ayam ke?
Sedak ulang.
Okey, tak apa. Nanti Gigi boleh ambil ayam sekejap. Kalau cerita pasal apa yang disebutkan oleh Maidin ni, bekalan tu ada sebenarnya. Bekalan tu tak putus, ada. Tapi sedikit berkurangan, terhad. Dan sebab kalau kita lihat apa yang berlaku, ada kawalan harga ni. Contoh, pada pendapat beliau, jangan ada kawalan harga kerana ia mengganggu pasaran. Lepas tu, lepaskan dahulu kawalan harga sebab kos sekarang ni tinggi. Kita beli RM8.80 daripada pembekal dan kita jual balik RM8.90. Untung 10 sen saja. Tak ada untung. Kurang lah. Tapi 10 sen itu mungkin kos pengangkutan, logistik dan sebagainya. Dan di Maidin ini, mereka menyatakan bahawa mereka masih lagi boleh bertahan. Tetapi bagi peruncit dan ataupun peniaga di pasar, contohnya, sukar untuk mereka bertahan. Tapi apapun, kalau kita lihat di Maidin ini, Dato' Ali Amir Maidin juga menyatakan bahawa bekalan ada tapi terhad. Dan bukan dia cakap saja, dia tunjuk sekali. Dia tunjuk sekali apa yang ada di Pasar Raya Maidin di Subang. Sebab kata tak cukup ayam. Ada ayam. Ini dia tunjuk di aplikasi media sosial TikTok. Ada ayam tu. Betul lah harga dia RM8.90 seperti yang disebutkan dijual
Maidin
tu.
Maidin masih kekal dengan harga tu.
Masih kekal. Cuma dia kata sekarang ni...
Tapi limit lah untuk
limit seorang. Limit lah. Satu pelanggan dapat dua sajalah kan. Dan kalau tak boleh beli whole chicken, belilah sebahagian dada ayam ke chicken thigh, chicken wing dan sebagainya. Banyak lagi. Cuma perlu ada rasa bertanggungjawab. Jangan kita nak whole barang tu sebab nak naikkan harga dan sebagainya. Lepas tu beli pula secara... membazir, sebab dia kita risau akan menimbulkan kekurangan makanan. Isu food security ni satu isu yang penting dan crucial sebenarnya, Gigi.
Memang. Kita pun dunia sedang berhadapan dengan krisis makanan, ekoran daripada konflik yang berlaku di Rusia dan Ukraine, yang mana banyak memberi kesan bukan saja kepada kedua-dua negara itu, malah di semua negara dalam dunia ini, termasuk Malaysia. Dan disebabkan itu juga kita kena lihat bagaimana sebenarnya krisis makanan dalam negara kita sendiri, food security dalam negara kita sendiri dapat kita atasi. Dan salah satunya saya kira antara jalan yang telah diambil oleh kerajaan sebenarnya adalah memansuhkan AP, yang mana AP ini bahasanya adalah permit import. Ia adalah merupakan saya kira disambut baik oleh ramai pihak, terutamanya peniaga, kerana bila AP ini dimansuhkan, maksudnya tak ada lagi orang tengah untuk melakukan jual beli.
Semua orang boleh import.
Boleh import, maksudnya tak ada, kiranya dia boleh dapat harga yang lebih murah daripada importer untuk hantar terus kepada pelanggan. Jadi MPN memohon kerajaan menjaga kepentingan para pengusaha sektor makanan dan pertanian negara agar pemansuhan AP ini terhadap bahan makanan nanti tidak membawa kesan negatif kepada golongan itu. Dan pengerusi MPN sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sewajarnya walaupun itu sudah diputuskan untuk tempoh awal ini, mesti ada cara bagi kerajaan kerajaan memberikan perhatian untuk membantu pengusaha tempatan supaya tidak terjejas dengan perubahan dasar. Dan Tan Sri Muhyiddin sendiri menyokong bahawa pemansuhan AP itu terhadap makanan itu, namun dalam keadaan ini ia memberikan keuntungan kepada pengguna, kita tak mahu para pengusaha pula yang akan rugi. Dan saya juga pelik pemansuhan AP ini dilakukan tanpa ada perbahasan dilakukan, saya kira kerana benar ia dapat menguntungkan pengguna dan masa yang sama juga menghapuskan orang tengah. Tetapi bagaimana sebenarnya dia, adakah dia boleh menyelesaikan masalah krisis makanan dalam negara, food security dalam negara? Kerana kalau kita tengok AP ini hanya melibatkan 5 jenis makanan saja kan? Iaitu kobis bulat, kelapa tua, susu cair, juga keratan ayam dan juga beras. Itu saja sebenarnya.
Cuma apa yang disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini ada asasnya. Sebab kalau kita memahami konsep dan prinsipnya, apabila kita produce sendiri bekalan makanan kita, kita dapat harga pada kadar tertentu. Sekarang harga sekarang kita nampak di pasaran inilah. Tapi apabila kita boleh import nanti, semua orang boleh import 5 barangan makanan yang Jiji sebutkan tadi itu, nanti ada pertembungan dengan bekalan-bekalan yang kita punya pula. Maksudnya, jangan sampai satu tahap nanti harga import lebih murah daripada harga tempatan.
Itu yang berlaku sebenarnya.
Ya, jadi nanti dia akan menyukarkan, akan memberikan kesukaran kepada pengusaha-pengusaha kita. Kita nak memberi kepada
petani-petani juga.
Ya, mereka ni dah lah, taklah seperti apa ni, golongan-golongan yang lebih berada ataupun seperti apa ni, kapitalis yang lain, tapi mereka juga perlu hidup dan ini pasti akan memberikan cabaran, tapi lebih banyak option dan cabaran bermakna di satu tahap kepada pengguna dia akan memberikan satu option atau pilihan lebih banyak. Tapi kepada antara penyumbang terbesar cukai dan juga ekonomi ini adalah pengusaha-pengusaha ini, peladang-peladang ini. Jadi inilah keseimbangan yang perlu diberikan, perlu dicari agar kita tidak seperti yang disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin tadi, kena jaga kepentingan pengusaha ladang dan juga petani-petani ini, Jiji.
Itu belum lagi kita sentuh soal harga baja yang mahal, harga racun yang mahal, dedak semua. Itu dah menambah kos kepada makanan itu sendiri kan.
Cumanya apabila kita bercakap mengenai soal food security ini, dia nampak setiap tahun lah, hampir setiap tahun dia berlaku. Apa yang menyebabkan ini? Sebab apa kata kata pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian Idris, Datuk Nizam Mashah, kita sebenarnya tak ada perancangan jangka panjang dan strategik. Ini sebenarnya punca sebab berlakunya krisis bekalan makanan di negara kita ini. Sebab apa, banyak perkara yang dilakukan lebih kepada langkah ataupun sifat populis yang digunakan untuk membuatkan masalah ini sukar untuk diatasi. Kita dengar apa kata Datuk Nizam Mashah ini.
Kita tidak mau invest untuk kita keluarkan dedak kita sendiri, makanan kita sendiri. Kita dah bercakap lama dah. Kita berulang kali, setiap kali ada masalah krisis makanan, kita akan ulang benda ni. Masalahnya mungkin kita mempunyai pembuat polisi, quote-unquote politician, yang tidak bijak atau hanya mementingkan diri mereka. Last sekali mereka tidak menyelesaikan masalah rakyat dan kepentingan makanan. Dia buat secara orang kata apa, populis lah. Okey, tak cukup makanan, kita tolong bawa ayam murah dan sebagainya, ataupun tiba-tiba buat pasar jual ayam murah. Semua ini bukan orang kata jangka masa panjang. Rakyat akan susah juga lepas ni. Kita continue bergantung 80%, 90% kepada pembekalan daging import. Tak selesai-selesai lagi masalah ni.
Tak selesai-selesai lagi masalah ini apa yang disebutkan. Cuma bab penyelesaian ada pembuat polisi, pengkaji food security yang mereka lakukan. Kita harap ada apa ni orang kata keinginan politik lah untuk mereka selesaikan masalah ini. Sebab itu satu masalah. Itu masalah kalangan pembuat polisi kita yang mungkin ada yang tak berapa cakna ataupun tak berapa nak betul-betul menyelesaikan masalah ini. Tapi di peringkat kita pengguna, sebenarnya kita ada masalah juga. Suka membazir.
Ya, dalam keadaan kita tengah tak cukup bahan bekalan makanan, kan, ada juga pembaziran yang berlaku. Saya kira kalau Ramadan itu sendiri bertantan pembaziran makanan itu berlaku.
Bertantan, bukan setan.
Bukan setan, betul. Dan kalau kita tahu, ini dalam hashtag ambil tahu melalui Instagram Awani, Esok Awani, di situ kita letak sini bahawa 45% atau 17,000 tan daripada 38,000 tan sisa domestik Malaysia merupakan sisa makanan. Dan 4,080 tan daripadanya merupakan makanan yang masih elok untuk dimakan. Dan jumlah ini mampu untuk manfaatkan 3 juta orang untuk 3 hidangan setiap hari. Ini merupakan satu, saya kira, fakta yang menyedihkan ketika semua orang bergelut untuk membeli bahan mentah ayam misalnya yang mahal. Kita masih lagi membazir makanan setiap hari.
Ya, dan buat apa nak beli kalau akhirnya kita buang? Jadi kita elakkan pembaziran ini. Pesan kepada semua kenalan anda, kalau rasa macam nak buat makanan tu banyak-banyak sangat, tak ada keperluan nak makan, akhirnya dibuang begitu saja. Sebab kalau kita lihat daripada 45% sisa bekalan makanan itu, sisa makanan itu, ada lebih kurang 4,000 tan sebenarnya adalah makanan yang masih lagi elok untuk dimakan. Mungkin dah simpan terlalu banyak, dia panik agaknya, dia holding semua, beli semua, nak banyak, konon-konon takut tak cukup, tapi lepas tu terlebih makan. Mungkin kita boleh fikirkanlah kaedah-kaedah lain seperti paid forward ke, itu antara inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh rakyat sendiri, oleh masyarakat sendiri. Jadi mungkin pembuat polisi boleh memikirkan kaedah yang lebih efektif bagi memastikan semua orang dapat makanan, sebab ini hak asasi ni, makanan ini. Mungkin ada yang lebih bernasib baik dapat beli 10, contoh saya boleh beli 10 ekor ayam, walaupun saya makan satu je, seekor je. Lagi 9 tu nak buat apa? Bagi biar busuk, buang kan? Lebih elok macam kita berikan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Jadi kita dapat satu menjimatkan dan pastikan daripada food security itu, pembuat polisi mungkin perlu lebih memanfaatkan gaji yang anda terima itu untuk membuat polisi yang lebih baik agar tidak berlaku krisis ataupun tidak berulang krisis ini di masa hadapan.
Itulah sebenarnya saya kira untuk krisis makanan, food security dalam Malaysia ini sebenarnya perlu ada satu perbahasan, perbincangan menyeluruh di semua pihak untuk kita selesaikan, bukan hanya ambil satu langkah populis, hanya selesai satu perkara untuk jangka masa pendek. Tapi kalau kita cakap pasal kaedah-kaedah tu, kalau kita baca komen daripada hashtag ambil tahu dekat Instagram Awani ini, ada yang mencadangkan bahawa kedai-kedai dekat Malaysia ini beri option saiz makanan, small, medium, large. Macam IT yang kita selalu beli tu kan. Itu sebenarnya merupakan satu kaedah ataupun cadangan yang sangat baik sekali. Baik, kita akan bercakap lagi banyak mengenai tumpuan di extraawani.com, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Okey, bertemu kembali dari awal pagi. Itu tadi dapatan daripada Ipsos yang menunjukkan bahawa kebimbangan utama rakyat Malaysia ni sampai bulan Mei ni apa? Pertamanya paling tinggi rasuah 53%, pengangguran 34%, COVID-19 31%, inflasi 27% dan kemiskinan ataupun ketidaksamaan, ketaksamaan sosial 30%, menunjukkan mengenai COVID ni dah mula menurun. Yalah, sekarang ni banyak sektor-sektor sudah pun beroperasi, hampir keseluruhan lah. Gelap malam pun saya dengar dah boleh buka dah sekarang ni. Saja beritahu. Saja beritahu. Maksudnya semua, hampir ke semua sektor dah boleh beroperasi. Penjarakan fizikal juga sudah tiada, tapi kita kena pakai pelitup muka di kawasan tertutup. Banyak lagi. Tinggal ada satu dua SOP saja. Satu SOP dan selebihnya adalah garis panduan.
Jadi, itu saja yang tinggal.
Jadi sekarang ni cerita COVID dah kurang sikit. Cuma sekarang ni apabila kita lepas satu perkara kata apa penyakit ni berjangkit ini COVID dah berkurangan, sekarang ni pula yang kita risau ni HFMD. Mm-hmm. Dia bunyi dia macam pelik sikit tapi dia sebenarnya hand foot and mouth disease, penyakit kaki tangan dan mulut sebenarnya, yang menyaksikan peningkatan sampai dalam aplikasi Mas Sejahtera sendiri. Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengemaskini aplikasi itu untuk dipaparkan lokaliti jangkitan penyakit kaki tangan dan mulut. Sebab kalau kita lihat grafik di seluruh negeri ini, ini grafik yang setakat minggu lepas yang kita perolehi.
Setakat 14 Mei.
Setakat 14 Mei. Kalau kita lihat di negeri-negeri, kalau kita lihat grafik tersebut, di negeri-negeri ini ada banyak negeri yang kalau, menunjukkan peningkatannya, Gigi.
Di Selangor, sebanyak 8,864 kes, peningkatan sehingga 28% itu. 14% di 4,421 kes itu di Kuala Lumpur. Sabah 2,650 kes, Perak 2,638 kes, Kelantan 2,493 kes. Dan ini merupakan kes-kes yang sangat, kalau kita baca tu tinggi tau. Kalau lebih pada 2,000 tu, kira kes tu sangat banyak. Mm-hmm. Kalau kita tengok lokasi penularan itu juga, tadika, taska, prasekolah ada 575 wabak, rumah persendirian 305, wabak dan pusat jagaan kanak-kanak 27 wabak. Manakala untuk pecahan umur, kalau kita boleh tengok, 6 tahun ke bawah melibatkan 29,781 kes. Manakala 7 hingga 12 tahun adalah 1,473 kes. Ini semua dapatan yang kami dapat dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya daripada data itu, ini penyakit yang menyerang kebanyakannya kanak-kanak, majoritinya. Dan lokasi jangkitan berlaku di mana? Di pusat jagaan kanak-kanak, di taska, di tadika. Jadi sekarang ini ada persoalan yang timbul macam tutuplah taska tadika. Tak boleh tutup mudah-mudah sebab sebagai ibu bapa, working parents, mereka memerlukan taska dan tadika ini untuk nak hantar anak ke mana kan. Walaupun sekarang ini ada fleksibiliti untuk bekerja dari rumah, tapi bukan semua ada kelebihan untuk bekerja dari rumah. Nak kerja dari rumah, nak tengok anak lagi dan sebagainya, mungkin perlu hantar ke taska. Tapi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang meneliti sama ada perlu atau tidak untuk menutup taska ini. Tujuan dia nak mencegah penyakit kaki tangan dan mulut ini yang semakin membimbangkan sebenarnya. Sebab ini isu keselamatan serta kesihatan kanak-kanak, Gigi. Jadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan merujuk kepada agensi bertanggungjawab iaitu KKM. Dapat laporan statistik kes-kes ini. Nanti barulah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan bincang di peringkat kementerian untuk ambil langkah seterusnya. Sebab kalau kita lihat sebelum ini di jabatan-jabatan kesihatan negeri, ada yang dah mengarahkan ditutup. Contohnya macam di Melaka, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, dia dah arahkan premis-premis yang terkait dengan kes hand foot mouth disease ini ditutup selama 10 hari. Ini di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tapi ini keputusan yang dibuat berdasarkan lokaliti ataupun PKD. Pejabat kesihatan daerah itu sendiri akan buat penilaian keperluan untuk tutup. Sama macam kes sekolah masa kena COVID dulu, dia bukannya blanket policy semua kena tutup, satu sekolah dekat Malaysia apa di kawasan tertentu tutup, semua kawasan di seluruh negara tutup. Tidak, dia melihat kepada lokaliti jangkitan itu. Cuma yang paling penting untuk bila kita bercakap mengenai hand foot mouth disease ni, kebersihan, hygiene tu kena jaga.
Ya. Tapi dalam masa yang sama, kepada ibu bapa di luar sana, sekiranya anak anda tidak sihat, sebenarnya untuk penyakit berjangkit jenis HFMD ini, ada hak kepada ibu bapa itu untuk ambil cuti. Anda boleh mohon cuti daripada majikan untuk jaga anak yang tidak sihat. Kerana bukan apa, ini merupakan penyakit yang mudah berjangkit. Bila penyakit mudah berjangkit, dia ada satu akta yang telah pun ditetapkan, yang mana telah pun diberi hak kepada ibu bapa di luar sana, sekiranya anak-anak ni ada gejala tidak sihat seperti demam, ruam melepuh dan sebagainya, anda boleh ambil cuti untuk jaga anak-anak anda. Kerana bukan mudah sebenarnya kalau kanak-kanak ni dah dijangkiti, ibu bapa tu pasti susahlah nak pergi kerja, nak hantar kat siapa. Jadi sebenarnya anda ada hak untuk minta cuti, cakap dengan majikan, jangan risau,
kalau
jangan takut.
Kalau majikan tak bagi,
boleh laporkan, report sahaja. Kerana ini merupakan penyakit berjangkit yang bahaya, yang sekarang ni pun telah dimaklumkan sedang merebar dan jangkitannya sedang melular.
Ya, itu satu cerita pasal penyakit kaki tangan dan mulut. Tapi kalau kita lihat sekarang ni ada satu lagi risiko, iaitu virus cacar monyet. bukan cacar denari tu, cacar-cacar monyet ni, tapi sekarang ni tak berlaku dekat Malaysia, belum ada lagi jangkitannya di dalam negara. Cuma kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nusha Abdullah, dia tak berlaku lagi di Malaysia dan dia berada di luar negara. Cuma ni kita risau dia boleh, risiko dia rendah. Kita boleh lihat paparannya, risikonya rendah. Kecuali kalau kita ada sejarah bersentuhan dengan haiwan yang dijangkiti ataupun kontak langsung dengan pesakit wabak itu. Dan dia agak terhadlah setakat ini, kemungkinan transmisi jangkitan manusia ke manusia itu sedikit terhad. Cuma pakar-pakar kesihatan awam juga ada menasihatkan untuk mereka yang nak ke luar negara, ke negara-negara seperti di Afrika Tengah atau Afrika Barat ini, dapatkan suntikan pelindungan vaksin, jaga kesihatan. Kerap cuci tangan, nak masuk tandas tu kena pastikan tandas itu bersih. Itu ceritanya. Cuma kita tak nak nanti kita leka lah. Macam COVID dulu mungkin sedikit ada kealpaan. Mungkin kita tak perasan apa yang penyakit tu, risiko penyakit dia. Tahu-tahu 2 tahun PKP kan.
Tapi sebenarnya beberapa negara Eropah telah pun datang ataupun hadir penyakit cacar monyet ini. Antaranya United Kingdom sendiri pun dah ada. Belgium misalnya. Tetapi dalam masa yang sama juga dimaklumkan bahawa vaksin untuk cacar yang biasa tu boleh juga mengatasi cacar monyet ini. Tapi walau bagaimanapun perlu ada berjaga-jaga dari pihak KKM itu sendiri, bagaimana sebenarnya kepada kita kan dah ramai nak pergi luar negara ni, sebenarnya apa mungkin langkah-langkah yang patut mereka ambil.
Betul, tapi soal penjagaan kesihatan ini mungkin ada yang melihat macam mahal lah nak kena beli ubat tu, nak kena beli ubat ni, tapi untuk kesihatan lah. Tapi kalau ada nilai yang mahal orang nak beli, mungkin kereta ataupun Mercedes vintage ini. Ini antara
jauh
kereta
pergi.
Yang mahal. Ini mahal lah. Dia cerita pasal mahal ni. Mahal kita tau. Kita lihat kita, sikit. Kita lihat paparan ini. Mercedes ni harganya 142
juta dolar Amerika.
Kalau euro 135 euro, harga ringgit 627 juta ringgit. Ini kereta paling mahal dalam dunia. Mercedes-Benz 300 SLR. Tahun buatan 1955. Ini terjual kepada pengumpul persendirian, kolektor. Satu daripada dua prototip yang pernah dikeluarkan oleh bahagian perlumbaan Mercedes-Benz. Maksudnya ini antara... memang klasik lah kereta ni kan. Tapi apapun, anda nak lihat lebih lanjut mengenai kereta ini, nak baca lebih lanjut, anda boleh pergi ke laman web kami di astroawani.com dan juga di laman media sosial kami. Di semualah platform laman media sosial kami. Saya kira sekian saja buat waktu ini.
Itu saja daripada kami. Saya Cici Ahmad.
Dan saya Akhil Rahman. Jumpa lagi.